Adică acești membri ai Guvernului Republicii Moldova pot vorbi numai în limba rusă. Problema, evident, nu constă în faptul că dânșii vorbesc limba rusă, ci în faptul că nu se respectă legea limbii de stat. Pe alt plan, în măsură aproape la fel de serioasă, problema constă în faptul că reprezentanții oficialităților și ai sferei culturale din Republica Moldova numai în rare cazuri pot să comunice în limba engleză. În același timp, cei care vorbesc bine limba engleză sunt rare ori folosiți în măsura cuvenită sau pe măsura cunoștințelor lor. Polemica nesfârșită despre denumirea limbii de stat este o polemică până la urmă artificială. Numiți limba cum doriți, numai să o folosiți. Apărarea în comun a intereselor statului Republica Moldova contează infinit mai mult. Această teză o expus-o, printre alții, și Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca în interviul său la BBC în luna iulie și Vlad Cubreacov în discursul rostit la sfârșitul sesiunii parlamentare în august. Acestea au fost intervențiile unor autentici oameni de stat ai Republicii Moldova. Chiar dacă s-a polemizat atâta amar de ani, astăzi din fericire mai puțin, despre denumirea limbii, chiar dacă limba de stat din nefericire încă nu-i suficient folosită, Republica Moldova are încă o problemă lingvistică serioasă. Am numit-o adineauri. Insuficienta cunoaștere a limbii engleze, insuficienta capacitate de a comunica cu partenerii din lumea civilizată în care, fără îndoială, Republica Moldova dorește să se integreze. Problema limbii engleze este acea problemă lingvistică nerecunoscută oficial în Republica Moldova. Deoarece alte țări din Europa răsăriteană și fosta Uniune Sovietică au avansat mult în rezolvarea acestei probleme, eu sunt sigur că și Republica Moldova poate să urmeze pe aceeași cale. Cred că Guvernul Republicii Moldova poate să instituie și să financeze corespunzător, eventual cu asistență americană sau europeană, programe intense pentru studierea limbii engleze în licee, universități și de către oficialitățile statului. Este o necesitate vitală pentru Republica Moldova. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
În minutele următoare, mai multe despre propunerea autorităților proruse de la Groznei de a schimba numele Ceceniei, ultimele evoluții în cazul fostului ministru al apărării și șef al serviciilor de informații și de securitate, Valeriu Pasat, și o nouă carte la pachet recomandată de scriitorul Emilian Galaicu Păun. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele din minutele următoare, dar mai întâi repetăm pe scurt știrile ediției.
Negociatorul șef al Moscovei în problema reglementării transnistrene, ambasadorul rus cu misiuni speciale Valeri Nesterușkin, a anunțat că mediatorii depun eforturi pentru a debloca tratativele în formatul 5+2 și a convoca o nouă rundă de negocieri.
Iranul se pregătește să contracareze eventualele sancțiuni ale Consiliului de Securitate ONU prin blocarea tuturor inspecțiilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.
Președintele în exercițiu al OSCE, Karel de Gucht, și-a exprimat îngrijorarea față de incidentul produs duminică în care un elicopter care îl transporta pe ministrul apărării din Georgia a fost atacat într-o zonă din Republica Separatistă Osetia de Sud.
Președintele pro-rus al Republicii Cecene, Alu Akhanov, a propus schimbarea numelui provinciei din sudul Rusiei. Potrivit declarațiilor făcute agenției Interfax, actualul nume ar avea o conotație negativă. Akhanov a cerut ministrului cecen al presei și informațiilor să se consulte cu experții și cu reprezentanții organizațiilor publice pentru găsirea unui nume nou. O opțiune ar fi Republica Nokchin, vechea denumire a regiunii. Între timp, președintele Parlamentului cecen, în vizită la Moscova, a declarat că ideea nu e rea, poate deveni un factor de unitate, dar că redenumirea Ceceniei nu este o prioritate. Există sarcini mai importante care cer să fie considerate prioritar și în condițiile de ruină ce domnesc în Cecenia, aceste proiecte nu mai pot fi finanțate. Radio Europa Liberă a adresat câteva întrebări pe această temă istoricului Igor Cașu de la Chișinău, cercetător la Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei Moldovene.
Cecenii întotdeauna s-au autoidentificat ca nohci. Și cazul lor nu este unicul, pentru că avem, de exemplu, la georgieni, ei se numesc Socartvele, țara se numește Cartvele, Gruzia, o denumire impusă de ruși din exterior, Georgia, deja impusă din spațiu occidental. Avem situația Germaniei, Deutschland, Alemani și așa mai departe. Cum se explică această inițiativă președintelui cecen. Eu văd această inițiativă într-un proces mai larg, care poate fi numit indigenizarea republicilor naționale, foste sovietice. Pentru că avem cazul Kirghizia schimbat în Kârgâzstan, țara kirghizilor și așa mai departe și așa mai departe. A doilea val este vorba de schimbare, indigenizarea republicilor autonome. Avem cazul în Rusia, de exemplu, Iacutia a fost schimbată în Saha, deci acum avem o denumire dublă, Republica Iacutia-Saha. Și în cazul Ciuvași avem o denumire dublă, Ciuvașia Ceafas-Ien, Hanty-Mansi se numește Iugru și așa mai departe. Deci această încercare de a schimba denumirea Republicii Cecenia se înscrie în valul acesta de indigenizare. Dar, așa cum a spus și Alhanov în conferința de presă de astăzi, încercarea de a schimba denumirea este o încercare de a evita această denumire care are o încărcătură negativă, Cecenia. Cuvântul cecenie este perceput nu numai de cei din exterior, dar și de cecenii însăși, ca o denumire străină lor și care are conotații de terorist, de mișcări ilegale, violență și așa mai departe și mai departe.
Dar în ce măsură schimbarea aceasta de denumiri în dependență de conjunctura politică, în ce măsură este într-adevăr justificată? Pentru că nu e vorba numai despre teritorii, dar adesea în spațiul fost sovietic chestia asta este practicată și în raport cu străzi, orașe, localități.
De multe ori denumirile geografice nu au conotații inocentă, neutră. Este vorba că denumirile geografice poartă o conotație ideologică foarte încărcată, de obicei una negativă. De exemplu, Balcani, e vorba de o zonă înapoiată a Europei, o zonă în care conflictele etnice persistă în plin secolul 21. În ceea ce privește denumirea străzilor, evident și în cazul de față este vorba de schimbarea unei geografii mentale. În situația în care străzile principale în Uniunea Sovietică erau numite după liderii revoluției, după liderii partidului. Evident, odată cu declararea independenței, apare și această necesitate de a schimba această geografie mentală a orașelor, a satelor noastre. Uneori aceste două geografii mentale persistă paralel. La Comrat, de exemplu, majoritatea străzilor din perioada sovietică s-a păstrat, doar puțin s-a schimbat în acest sens. Avem situația la Bălți, nu mai vorbim de Tiraspol, unde practic s-a păstrat status quo. Dacă vreți, persistența aceasta de a utiliza denumiri vechi trădează, în ghilimele evident, trădează și o preferință ideologică.
Istoricul Igor Cașu de la Chișinău, cercetător la Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei Moldovene, răspunzând întrebărilor lui Valeriu Cațăr.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Autoritățile locale din Moscova le-au interzis unor activiști pentru drepturile omului să organizeze în capitala rusă o demonstrație în memoria victimelor de la Beslan de pe 3 septembrie 2004. Luarea de ostateci la școala numărul 1 din Beslan în Osetia de Nord s-a soldat atunci cu peste 330 de morți, majoritatea copii, în urma confruntărilor de două zile între teroriști și forțele de securitate ruse. Până astăzi au rămas fără răspuns multe întrebări despre felul în care forțele de securitate ruse au condus operațiunea de eliberare a ostaticilor, care a făcut un număr atât de mare de victime. În ciuda interdicției de a organiza demonstrația de comemorare la Moscova, mai mulți activiști pentru drepturile omului s-au adunat, totuși duminică, în fața sediului Serviciului Federal de Securitate Rus. Ei au purtat placate pe care scria că cer dezvăluirea întregului adevăr despre tragedia de la Beslan. Dar au intervenit forțele speciale ruse OMON, care au rupt placatele și au bătut pe unii demonstranți. Câțiva au fost reținuți și luați cu mașinile. drepturile miliției. Înainte de aceste evenimente, Svetlana Ganușchina, liderul grupului pentru asistență civică din Rusia, declara că demonstrația nu a fost autorizată pe motiv că ar fi ridicat întrebări incomode pentru autorități.
După părerea mea, cererea a fost respinsă pentru că autoritățile nu doresc să atragă atenția opiniei publice asupra acestui eveniment. Comisia care a investigat oficial situația de la Beslan nu a formulat concluzii obiective și nu a stabilit cine se face responsabil de moartea oamenilor. Autoritățile nu sunt interesate să se vorbească prea mult și cu voce tare despre Beslan.
Neîncrederea oamenilor în ceea ce spun autoritățile ruse despre evenimentele de la Beslan este puternică. Potrivit unui sondaj de opinie al centrului Levada, doar 5% din cei intervievați consideră că autoritățile spun adevărul. Planificarea atacului terorist de la Beslan a fost revendicată de fostul comandant al rebelilor ceceni, Shamil Basayev, ucis pe 10 iulie anul acesta de forțele de securitate ruse. Pentru executarea atacului de la Beslan a fost condamnat Nurpashi Kulayev, singurul atacator care a supraviețuit. Dar ostatecii care au supraviețuit și rudele victimelor cer autorităților ruse să-și recunoască partea lor de vină. Într-un discurs public, Ludmila Plieva, una din membrele Comitetului Mamele din Beslan, a explicat de ce.
Am îndurat sărbăticii actului terorist și ne-am confruntat cu lipsa de reacție autorităților, cu lipsa de profesionalism și cu minciunile lor. Nici cei care trebuiau să ne apere, nici cei care anchetează actul terorist nu doresc să recunoască acest lucru. Până astăzi, structurile de anchetă nu doresc să spună cum a fost posibil ca indivizi înarmați să intre liber în școala numărul 1 și să iau stateci.
Pe de altă parte, Dmitri Kozak, emisarul special al președintelui rus pentru regiunea federală Sud a Rusiei, a declarat că nu ar fi corect ca autoritățile să împartă responsabilitatea cu cei care au săvârșit actul luării de ostateci. Căutând răspuns la întrebarea firească ce se poate face pentru ca o astfel de tragedie să nu se mai întâmple vreodată oriunde în lume, este important să nu trecem peste linia după care apare tentația să împarți responsabilitatea pentru tragedie cu cei care au comis-o, cu cei care se fac vinovați de moartea a sute de oameni, a spus Dmitri Kozak. Dar unii din cei care și-au pierdut copiii în tragedia de la Beslan sunt tentați să dea vina în primul rând pe autoritățile de la Moscova. Svetlana Marghieva a rămas fără singura ei fiică după evenimentele de la Beslan. Ea îi consideră vinovați pe liderii de la Moscova care au început și au condus în anii 1990 campania militară împotriva liderilor ceceni de la Groznăi.
Dacă n-ar fi fost Groznăi, n-ar fi avut loc nici atacul de la Budionovsk, nici cel de la Nord-Ost, nici unul dintre aceste acte de terorism.
Această părere este împărtășită și de Ela Chesaeva, care conduce organizația Vocea Beslanului.
Nu am justificat vreodată teroriștii, dar noi credem că războiul din Cecenia este cauza apariției acestui număr mare de rebeli și de teroriști care aduc suferință altor cetățeni ai Rusiei. Guvernul trebuie să analizeze acest aspect înainte să-și asume responsabilitatea unui război împotriva unui popor de pe teritoriul țării.
Este de părere activista Ela Chesaeva, care conduce organizația Vocea Beslanului.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Curtea de apel de la Chișinău a reluat astăzi, după o pauză de aproape două luni, cazul fostului ministru al apărării și șef al Serviciului de Informații și Securitate, Valeriu Pasat, condamnat de prima instanță la 10 ani de închisoare pentru abuz în serviciu și depășirea atribuțiilor sale în cazul tranzacției cu avioanele MiG-29 în Statele Unite, condamnare contestată de avocații fostului ministru. Judecătorii au examinat depozițiile unui martor american în procesul migurilor. Instanța a respins din nou cererea avocaților lui Valeriu Pasa de a-l elibera din arest. Valeria Vițu a urmărit cazul și relatează.
Completul format din trei judecători a audiat mărturiile oficialului american Wayne Mary, care în 1997, în calitate de director regional pentru Rusia, Ucraina și Eurasia, în oficiul secretarului american al apărării, a supravegheat tranzacții de vânzare a celor 21 de avioane. Depozițiile au fost expediate la Chișinău în formă scrisă în limba engleză încă în luna iulie, dar în lipsa unei traduceri în limba română nu au putut fi examinate. Unul dintre avocații lui Valeriu Pasat, Alexandru Tănase, totuși punea la îndoială calitatea traducerii efectuate de Ministerul Justiției.
Am constatat că există o serie întreagă de erori. Unele paragrafe care au fost traduse denaturează esența declarațiilor făcute de către Wayne Mary. Noi vom face o cerere curții de apel la care vom anexa obiecțiile care le avem noi la traducerea acestui document.
L-am întrebat pe avocatul Alexandru Tănase ce susține de fapt în depozițiile sale Wayne Mary.
Confirmă că de fapt nu a existat niciodată un contract de vânzare-cumpărare a avioanelor MiG, ci este vorba despre acordul de neproliferare a armelor de distrugere în masă. Dumnealui confirmă că este un acord politic interguvernamental, că nu este vorba despre o tranzacție comercială. Confirmă că domnul Pasat a manifestat ca un negociator profesionist. Domnul Mary a confirmat faptul că aparatele de zbor care au fost transmise guvernului american aveau resursele de zbor epuizate, în realitate fiind vorba de fiare vechi și nici de cum de aparate de zbor. Dumnealui mi-a confirmat că guvernul american a plătit un preț bun, că a fost unicul cumpărător legitim al acestor aparate de zbor și că alt cumpărător nu putea fi.
Avocatul mai sublinează că oficialul american anunță instanța că în cazul în care Republica Moldova ar fi vândut avioanele unei țări susținătoare de terorism, inclusiv Iranul, i-ar fi suportat consecințe grave, sancțiuni din partea Statelor Unite ale Americii și suspendarea programelor de asistență americană. În cadrul ședinței, judecătorii au primit depozițiile unui alt martor american, John Todd Stewart, fost ambasador al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Acestea urmează a fi examinate la următoarea ședință de judecată din 4 octombrie. Tot astăzi, completul de judecată a refuzat să se pronunțe referitor la comentariile pe marginea cazului lui Pasat făcute de președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, la 12 iulie, într-un interviu pentru postul de radio rusesc Echo Moscvă.
Depus o cerere privind constatarea încălcării prezumției de nevinovăție de către președintele Voronin. Declarații lui noi le calificăm ca fiind contrare prevederilor articolului 21 din Constituția Republicii Moldova și articolului 6.2 al Convenției Europene a Drepturilor Omului. Potrivit acestor prevederi, orice persoană este prezumată a fi nevinovată până când vinovăția sa nu va fi stabilită legal de către o instanță de judecată pentru o hotărâre definitivă. Președintele Voronin îl declară vinovat pe domnul Pasat, constituie o încălcare a prezumției de nevinovăție.
În alt context, avocatul lui Valeriu Pasat ne-a spus că a depus o cerere la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, în care a invocat încălcarea articolelor 3 și 5 ale Convenției Europene pentru Drepturile Omului, în ceea ce privește dreptul la libertate și siguranța persoanei, precum și prevenirea torturii și a comportamentului inuman. Avocatul consideră că decizia de a-l ține și în continuare în arest pe Valeriu Pasat este nefondată. Judecătorii de la Curtea de Apel și-au motivat refuzul de a-l elibera pe Pasat pentru că fostul ministru al apărării ar putea influența mersul anchetei și este acuzat de săvârșirea unei crime grave, susțin judecătorii. Fostului ministru al apărării i s-a încriminat un prejudiciu de câteva zeci de milioane de dolari pe care le-ar fi adus statului de pe urma tranzacției cu avioanele MiG-29. În prezent, el mai este cercetat pentru o presupusă tentativă de uzurpare a puterii de stat și pregătirea unui asasinat. Valeriu Pasat se declară nevinovat și consideră că este urmărit pe motive politice. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Presa în lumea întreagă trece printr-o perioadă de schimbări. Mai multe ziare trec pe internet. Altele sunt difuzate gratis, iar altele oferă cititorilor și cadouri. Colaboratoarea noastră, Oana Dan, cu mai multe informații.
Majoritatea ziarelor din Elveția și Olanda și-au pierdut părți importante din publicitate în favoarea internetului, conform unui articol apărut săptămâna trecută în revista The Economist. Multe dintre aceste ziare învață însă cum să se adapteze schimbărilor și cum să se vândă bine atât online cât și pe hârtie. George Popescu, asistent universitar la Facultatea de Jurnalism a Universității din București și jurnalist freelancer, spune însă că este normal ca materialele cele mai bune să apară mai întâi pe hârtie.
este normal să lași pentru varianta printată, pentru varianta pe hârtie, cele mai interesante articole, pentru că acolo ai publicul de masă, de acolo poți scoate bani de publicitate.
Pe de altă parte, Thomas Landolt, manager general pentru România al grupului de presă elvețian Ringier, spune că jurnaliștii români trebuie să învețe să folosească internetul proactiv. A folosi internetul într-un mod proactiv înseamnă că internetul nu este un dușman, ci un mijloc care ne ajută să distribuim știri și conținut. Acesta este unul dintre motivele pentru care sprijin munca în această direcție. Încă multe ziare abordează greșit acest canal de comunicare și aceasta este o greșeală pe care am făcut-o și noi, și anume să punem exact conținutul ziarului pe site. George Popescu, asistent universitar la Facultatea de Jurnalism și jurnalist freelancer, spune că avantajul variantei online este că pe site, în afară de ziar, pot fi adăugate servicii multimedia care să asigure interacțiunea utilizatorului, și anume sondaje, comentarii, scheme, trimiteri la forumuri de discuții, video, sunete și multe altele. El subliniază că în România jurnalismul online este de-abia la început.
În primul rând, dezvoltarea jurnalismului online trebuie legată de accesul oamenilor la internet. Deocamdată, din câte știu, din ultimele statistici, cam 20-23% din populația României are acces la internet. Deci ar reprezenta publicul jurnalismului online, ar fi unul de elit, nu un public de masă.
MJ Baer, o jurnalistă americană care a lucrat câțiva ani în jurnalism online și a predat cursuri în România și în Moldova, spune că accesând un site de știri, de cele mai multe ori, publicul nu face decât să interacționeze cu marca preferată.
Ceea ce am descoperit este că oamenii sunt fideli unei mărci și vor să interacționeze cu aceasta în cât mai multe feluri posibile. Nu consumă mai puține știri și cumpără în continuare ziare. Ziarele nu vor muri, mai ales dacă învață să folosească presa tipărită pentru reportaje și alte materiale care se potrivesc acestui canal, și internetul să-l rezerve unor experiențe multimedia. For a more multimedia
online experience. Ea spune cât de impresionat a fost și de experiența de lucru cu agenție de știri online din Republica Moldova.
Am fost de fapt impresionată de munca pe care am făcut-o Moldova cu agenție online, unde angajații se gândeau la modalități creative de a obține profit pentru conținutul știrilor lor într-o manieră netradițională, de la sistemul de abonare online până la servicii de business. Era o modalitate inteligentă de a se folosi de internet.
Jurnalista avertizează însă asupra calității jurnalismului online, spunând că el este la fel de credibil ca oamenii care îl fac, subliniind că această formă de jurnalism urmează aceleași rigori ca și jurnalismul tradițional. Thomas Landolt, directorul grupului de presă Ringier, glumește pe seama temerilor că internetul va duce la moartea ziarelor, spunând că ziarele au mai murit de două ori până acum, la apariția radioului și la apariția televiziunii.
A fost colaboratoarea noastră, Oana Dan. Ziarele pe hârtie din România sunt interesate astăzi și de declarațiile făcute despre Moldova și regiunea transnistreană de autoritățile române, după Tania Radu.
Astăzi mai multe comentarii salută reconcilierea și încep deja să estimeze avantajele ei. Cristian Pătrășconiu, în Cotidianul, prezintă semnalele de împăcare ca pe singura soluție rațională, iar tendința, încă timidă, drept un pas important spre normalizare. Admiteri, informațiile pe care se bazează noua atitudine a liberalilor și democraților provin din sondaje. Acestea indică din nou o victorie aproape neîndoielnică a alianței PNL-PD în caz de alegeri anticipate, cu un partid social-democrat situat pe locul 2, dar la jumătatea scorului pe care l-ar obține împreună PNL și PD. Pentru viziunea sa optimistă, Pătrășconiu caută argumente în ultimele declarații politice. Rezultă din ele că liberalii și democrații și-au pus în fine la oaltă lista de idei bune, care, spune jurnalistul, dau un evantai de principii regulatoare care tonifică. Și Liviu Antonesi se ocupă de tentativa de armistițiu dintre cele două formațiuni de guvernare. O face pe pagina alăturată din Cotidianul. Explicația lui e însă mai rece. Nici liberalii, nici democrații nu și-au găsit parteneri de guvernare mai acătării. Și în evenimentul zilei, anticipatele fac subiect de editorial. Ovidiu Nahoi constată că nu doar PNL și PD se gândesc la un nou scrutin, ci și opoziția. PSD, pentru că s-ar putea fixa măcar pe acest palier modest, oprind astfel căderea abruptă de popularitate în care se află. Partidul lui Corneliu Vadim Tudor și el, din același motiv, își dorește anticipate, iar Uniunea Democrată a Maghiarilor, pentru că mulți dintre actualii ei lideri par să nu stea prea bine la dosarele de securitate. Ziua scrie că întâlnirea de ieri a partidelor din alianță a și blocat procesul. Liberalii au cerut, între altele, scoaterea de pe scena politică a ofițerilor de securitate și votul uninominal. Răspunsul Partidului Democrat, ne mai gândim. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și cum astăzi este luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun nu uită că într-un minut și jumătate poate să ne prezinte o nouă carte la pachet.
De ziua lui Bacovia e musa să se prezint un poet și încă un tiz al marelui băcăuan, prenume Lucian Vasiliu. Șobolanul Boș, paralela 45-2006, proaspătă antologie de autor apărut în seria Biblioteca Românească, relevează un poet de mare anvergură, la vârstă de plin maturități literare, deopotrivă contemporanul nostru, dar și dintr-un leat cu Conache și Homer. Anume, continuitatea este punctul forte al creației autorului verilor după Conache, după cum se poate citi printre rândurile poemul omonim. Vasile Alexandrei citește poezii de Costache Conache. Mihai Eminescu citește poezii de Vasile Alexandrei. Lucian Blaga citește poezii de Mihai Eminescu. Cezar Ivănescu citește poezii de Lucian Blaga. Lucian Vasiliu citește poezii de Cezar Ivănescu. De Lucian Vasiliu, cine citește poezii? Gravă și ironică în egală măsură, străbătută de irizări melancolice, iar uneori și de note patetice, nu fără un bemol parodic, poezia lui Lucian Vasiliu își asumă înainte de toate marea tradiție a liricii moldave. Ar fi să-l citesc doar pe Mihai Ursache sau Cezar Ivănescu și abia apoi postmodernismul generației 80-iste din care face parte. Adevărat, mai puțin sub forma radicală a cenaclului de luni, cât în continuarea școlii ieșene. Esențializată este poezia unui ascet al metaforei, ca să preiau inspirata formula criticului Mircea Adea Conu, cu care și închei această prezentare. Funcționar al timpului, muzeograf al formelor aflate în permanente glisare, Lucian Vasiliu practică, nu numai atunci când e ludic, ci și atunci când contemplă înfiorat spectacolul lumii, umilința. Dar este umilința celor care, slujind melancolia, se află în posesia adevărului, având deopotrivă revelația inutilității lui. Dublată de aură, această inutilitate este chiar miezul poeziei sale. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Jurnal de Chișinău publică mâine un articol semnat de Petru Bogatu, care pune la îndoială sinceritatea gestului de conciliere politică uzitat de Partidul de Guvernământ al Comuniștilor în aprilie 2005 ca să dea impresie de luciditate. Iată ce scrie Bogatu, citez: pretinsa cooperare cu opoziția în numele Europei și al reîntregirii teritoriale îi permite președintelui comunist să obțină acum ceea ce n-a reușit în 2002. Istoria integrată, limba rusă și regiunile de tip rusesc, de ce să fie băgate cu deasila când pot fi servite pe tavă? Am încheiat citatul. Editorialistul de la Moldova Suverană, Oleg Cristal, compara Republica Moldova cu un adolescent care, ajuns la vârsta de 15 ani, citez, începe să înțeleagă ce dorește să obțină în viață și ce trebuie să facă pentru aceasta. Citat închis. Ziarul Vremea publică un interviu cu Tatiana Lariușina, expert la Centrul de Politici Economice a Institutului pentru Democrație și Inițiative Sociale Viitorul. Ea pledează pentru identificarea unei liste de priorități naționale, ce ar fi scrisă nu de un căpos din înaltele cancelare, cum spune Lariușina, ci ar fi elaborată în urma unor discuții publice. Editorialistul Constantin Tănase afirmă în Timpul de Dimineață că decuparea deliberată a Republicii Moldova de România, pe care o impune guvernarea de la Chișinău, ar putea zădărnici eforturile administrației moldovene de a îmbrățișa orientarea europeană. Și în final, țin să vă atrag atenția că oferta de ziare s-a îmbogățit. Astăzi a apărut numărul de debut al săptămânalului Analitic, editat în limba rusă și română. În primul număr, redactorul șef Natalia Uzun promite că nu va publica integrame și cupoane de participare la diverse concursuri, ci va oferi informații utile celor care nu au încremenit în propriile opinii și sunt gata să le confrunte cu opinii contrare. Ziarul oferă primele mostre. Analizând strategia de dezvoltare a industriei și a sectorului agroindustrial pentru anii 2006-2015 și efectele vizibile și invizibile ale fenomenului de tăinuire a veniturilor.
Cu revista presei de mâine, semnată de Vasile Botnaru, punem punct emisiunii noastre, repetând știrea principală a serii.
Negociatorul șef al Rusiei în problema reglementării transnistrene, ambasadorul cu misiuni speciale Valeri Nesterușkin, a anunțat că mediatorii depun eforturi pentru a debloca tratativele în formatul 5 plus 2, și a convoca o nouă rundă de negocieri după o pauză de peste 6 luni.
Pe plan internațional, Iranul se pregătește să contracareze eventualele sancțiuni ale Consiliului de Securitate ONU prin blocarea tuturor inspecțiilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Domnilor și domnilor, prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafin, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.